Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Запрошаю очарованное подорожжа по весновым лесе разом с письменницей Татьяной Доморонок. Послухай историю про лясны будильник. Ты, мой маленький сябр, пэўна ведаеш, что такое будильник. Гэта гадзіннік, які звініць і будзіць у патрэбны час тваю маму, а можа і цябе. А ці ведаеш ты, хто будзіць раніцай звяру ў лесе? Я раскажу табе пра лясны будзільнік. Першыя сонечныя прамяні кранулі ўзлесак. Яны былі зусім маленькія, але ўпарта прабіваліся скрозь дрэвы. Вось ад іх адарваліся маленькія праменьчыкі, сонечныя зайчыкі і паскакалі па лесе. Адзін сонечны зайчык заскочыў у норку да ляснога шэрага зайца і прысеў на яго нос. Зайка зажмурыўся, потым расплюшчыў вочы і пацягнуўся. Другі праменьчык скокнуў у норку да вожыка, трэці ў норку да мышкі, чацвёрты ў дупло да вавёрачкі. Так сонечныя зайчыкі абудзілі ўсіх звяроў у лесе. Вылезлі сонныя звяркі са сваіх норак і сказалі адзін аднаму: «Добрай раніцы!» А раніца сапраўды была добрая. Тёпла, блакітнае неба яснае, сонейка ласкава свяціла. А куды ж потым дзеліся сонечныя зайчыкі? Яны пазбіраліся ўсе разам і ператварыліся ў суцэльнае сонечнае святло, якое паступова асвятліла ўвесь свет. І надышоў новы дзень. А вось зараз, дружа, паслухай пра прыгоды сонечнага камячка Рыжыка, якія таксама напісала пісьменніца Татьяна Доморонок. Улетку мінулага года было вельмі цёпла. Сонце пасылала на зямлю свае гарачыя праменьчыкі, а яны так моцна награвалі хаты, дрэвы, траву, увогуле ўсё, што траплялася на іх шляху, што вытрымаць такую спёку было немагчыма. І тады зямля, вада, расліны, жывёлы і людзі пачалі адштурхоўваць занадта гарачыя сонечныя праменьчыкі ад сябе. А наіўныя праменьчыкі крыўдзіліся, бо яны працавалі ад душы, упэўнены, што іх цяпло трэба усім на зямлі. Ад крыўды яны сціскаліся ў камячкі і хаваліся ў лясах пад кустамі і дрэвамі. Сонца заўважала, што ў яго губляюцца праменьчыкі, шукала іх, гукала. Тыя, пачуўшы голас маці, ляцелі на неба. Але здарылася так, што рыжы камячок, адзін з праменьчыкаў, спаў у той час, калі сонца клікала ўсіх. Таму ён так і застаўся ў лесе пад кусцікам. Тым часам прайшло лета. Настала дажджлівая пахмурная восень, на зямлі ўжо не чакалі цяпла. Лясы, палі, лугі пачалі рыхтавацца да зімы. Пералётныя птушкі прыляцелі на поўдзень, звяры збіралі запасы ежы і ўцяплялі сваё жыллё. І ніхто не здагадваўся, што пад кусцікам маліны ў лесе схаваўся пухнаты рыжы камячок з вельмі гарачых сонечных прамянёў. Час ішоў. Прыйшла зіма. Стала яшчэ халадней. Падзьмулі ледзяныя вятры. Віхрам закруцілася завіруха. Усе дрэвы, кусты і трава пакрыліся белым снегам. Пухнаты рыжий камячок под кустиком малины так само занесла снегом, да так, что утворилась целая гурба. На яе верховине была, видать, маленькая дирочка, с якой на белый свет выглядывала яркая, як сонейка вочка. Яркая, як сонейка вочка! Неяк сорока, пролетаючи мимо гэтай белой гурбы, с цікаўнасцю дзеўбанула ў гэтую дзірачку и адразу ж балюча палила свою дзюбку.
Ах, ой, ой, ах ты, нягоднік! Ой, ой, ху-ху-ху, яшчэ і пячыся!
Ускрыкнула сорока, але здагадалася, што гэта рыжы камячок яе паліў.
Ой, а што ты там пад снегам робіш? Лепш ляці, сагравай норкі і дуплы. Усе звяры мерзнуць,
сказала сарока камячку.
І праўда, я ж магу іх сагрэць,
узрадаваўся камячок. Яму вельмі надакучыла сядзець аднаму пад кусцікам, таму ён задавальненнем паляцеў усіх сыграваць. Рыжы камячок абляцеў усе дуплы вавёрак, усе норкі лісак, мышак, зайчыкаў, вожыкаў, нават у бярлогу да самога мядзведзя забраўся. Звяры дзякавалі сонечнаму камячку за цяпло, якое ён прынёс у іх жыллё. А рыжык быў вельмі рады, што можа камусьці дапамагчы, абагрэць. Усю доўгую халодную зіму ён лётаў і лётаў з норкі ў норку, з дупла ў дупло, сыграваючы жыллё звяроў. І хоць быў моцны мароз і завіруха, лес ажыў. Таму што, калі цёпла, спаць неяк не хочацца. Ну, праўда, маленькія дзеткі звяроў бегалі па цёплых норках і гулялі ў вясёлыя гульні, а старэйшыя дзеці чыталі кніжкі альбо пісалі ў сваіх сшытках. А калі прыйшла вясна, на небе ўсё часцей і часцей пачало паказвацца сонейка. Яно, памятаючы пра гарачыя праменьчыкі, якія летась згубіліся на зямлі, тут жа паслала сваіх дзяжурных знайсці іх. Прамінчыкі хутка адшукалі рыжы сонечны камячок і распавялі пра гэта сонейку. Ну як жа ты, рыжык, пражыў тут усю халодную зіму? Спытала сонейка. Не змерз.
Ні кропелькі, адказаў рыжык. Наадварот, я ўсіх сагрэў.
Вось і прыйшла вясна, дружа. Спадзяюся, што веснавое сонейка падорыць усім сваё сонечнае святло, і ты таксама завітаеш у лес. Ранняй вясной прыемна палюбавацца, як у лесе на праталінках расцвітаюць пралескі і іншыя лясныя кветкі. А крыху пазней можна паслухаць звонкія галасы пералётных птушак, пачуць стракатанне конікаў, гудзенне пчолак, чмялёў і стракоз, кваканне жаб і, вядома ж, убачыць гэтых няўрымслівых лясных працаўнікоў. Вось што чакае дружа падчас падарожжа па лесе. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Дабранач!